Rene Chang Jensen, den digter, vi skal tale om i dag, har givet mig en vis form for hovedpine. Og det skal jeg nok forklare lidt nærmere, men jeg vil spørge dig, giver han også nogensinde dig hovedpine?
Nej, ikke hovedpine, hovedbrud måske indimellem, når jeg har skulle oversætte noget af ham. Men langt de fleste gange meget behagelig hovedbrud alligevel, trods alt.
Jeg ved heller ikke, om man kan tale om, at jeg har behagelige hovedpiner, men det er fordi, når jeg læser digteren, det skal handle om i dag, Peter Waterhouse, så kommer jeg på en eller anden måde til kort med de læsestrategier, jeg plejer at bruge. Her i programmet så læser jeg mig igennem ret mange værker inden for en uge, og det betyder, at og det gør jeg for at holde mig orienteret, det er jo slet ikke alle værker, der kommer i programmet langt fra, men det betyder jo, at jeg også er nødt til at læse med en vis hurtighed, og nogle gange er jeg også nødt til at læse efter det, man kunne kalde den overordnede mening eller plottet, uden at gå ned i alle detaljer, for ellers ville jeg simpelthen ikke kunne nå det, og den strategi virker ikke på Peter Waterhouse. Det skal vi tale om i dag. Altså, der er man nødt til at stoppe op hele tiden. Man er nødt til at suspendere sine forestillinger om et plot, for eksempel. Til gengæld er der også noget, synes jeg, ultra interessant og berigende ved at læse ham. Man får en opmærksomhed på sproget på en ny måde. Det her er skønlitteratur på P1. Jeg er din vært som altid, Nanna Mogensen. Og min gæst i dag er altså dig, Rene Chang Jensen. Nogen kender dig som digter i egen ret. Jeg tror, at du var herinde med din sidste bog, faktisk.
Ja, det er rigtigt.
Den hed noget med I nat bare jeg Caligula. Ja. Den er cirka 5 år på banen. Og så er du også kender og oversætter af vores hoveddigter i dag, Peter Waterhouse. Det skal handle om hans poesi, hans prosa, hans måde at se verden på. Og ikke mindst om hans mange år i venskab med den afdøde danske digter Inger Christensen. Mod slutningen af udsendelsen, så kommer vi til at afsløre, hvad Inger Christensen sagde til Peter Waterhouse under deres sidste samtale meget kort tid, inden hun døde i 2009. Og det er måske nogle sætninger, der kan rumme en eller anden nøgle til forståelsen af hendes forfatterskab. Rene Chang Jensen, Peter Waterhouse. Det lyder engelsk, og samtidig er der også noget tysk indover. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvem er han?
Han er jo en østrigsk forfatter, digter, oversætter også, og har en blandet baggrund, kan man sige, i forhold til, at han har en østrigsk mor og en britisk far. Så efternavnet kommer fra faren.
Han er født i 1956, og der vil nok sidde nogle lytter derude, der ikke er bekendt med hans navn, men hvis man slår ham op, så bliver han hele tiden beskrevet som en sværvægter i europæisk litteratur. Har han mest været sådan en forfatternes forfatter, eller hvad er hans skæbne?
Der er ingen tvivl om, at det er helt rigtigt at regne ham for, efter min mening, altså en af de største nulevende digtere.
Intet mindre?
Det tror jeg.
Og hvad skyldes?
Jeg kan jo ikke vide det, jeg har jo ikke mødt dem alle, men, men jeg synes i hvert fald, at han er utrolig god.
Han var også hovednavn, eller et af hovednavnene på dette års litteraturfestival på Kunstmuseet Louisiana. Som du siger, er han dobbeltsproget, fordi faren er englænder, moren er tysktalende. Jeg mødte ham, da han var på Louisianas litteraturfestival, og fik et interview med ham. Det skal vi høre klip med. Vi skal også høre noget oplæsning. Og noget af det første, jeg spurgte ham om, det var selvfølgelig, altså, hvorfor begyndte du overhovedet at skrive? Han har jo både skrevet poesi og prosa, essayistik og oversat. Og i det lille klip, vi skal høre, og der taler han altså engelsk, fordi det har han jo med fra sin far, så siger han, jamen det er på grund af de her to sprog, som jeg brugte eller bruger. Jeg var flyttet til fra Wien til Californien, og efter et år i Los Angeles, så fik jeg det, der hedder det han kalder master's degree, altså den her universitetsgrad fra University of Southern California. Og så siger Peter Waterhouse, så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville ikke arbejde som forsker. Jeg kunne bare være blevet på universitetet. Men af årsager, der ikke var helt klare for mig selv, så vendte jeg tilbage til Østrig. Og mens jeg var ved at rejse tilbage, så overvejede jeg, om det her var en tilbagevenden, altså en vende hjem, fordi Wien er jo ikke mit hjem. Så hvad nu, hvis det ikke var en tilbagevenden? spørger Peter Waterhouse, og så siger han, jeg følte, jeg hørte til begge steder, jeg kunne bare ikke beslutte mig, og hvordan kunne jeg så undgå at udelukke nogle gode muligheder? Jamen for mig lå svaret i poesien, at skrive poesi. Det er jo ikke nogen løsning, men det er et skridt i en helt anden retning. Og så siger han også, ja, altså jeg begyndte at skrive på tysk, men jeg er ret sikker på, at det ikke var standard tysk. Så lad os lige prøve at høre det en gang.
There's one reason which seems to be quite clear, and that has to do with the two languages that I was using, speaking. I had moved from Vienna to California, and after 1 year in Los Angeles, I got a master's degree from the University of Southern California, and I was wondering what to do. I did not want to become an academic. I could have stayed at the university in Los Angeles, and for no clear reason, I returned to Austria. And on the way, more or less on the way back, I was wondering, is this a return? Traveling from Los Angeles to Vienna, because Vienna is not my home. Is it a return? If it's not a return, what do you call it? Vienna is not a new place, but it's not a return. My feeling was I belong in both places. I belong there and there. And I can't make up my mind. So I thought, how can I get away from excluding a part, a great part and opportunity? And the solution was writing poems, which is not the solution to the problem. It's just a step into a different direction. Yes, I was writing in German, but when I was writing it, I was sure this is not standard German.
Det sagde Peter Waterhouse på det her meget formfuldendte engelske. René Jean Jensen, du er jo vores guide i dag til at forstå den her Waterhouse-ske verden. Vi skal høre lidt fra en tekst af ham, som du har oversat. Det er Vores navne bliver levende, og den stammer fra det store værk, der hedder Krieg und Welt, altså Krig og Verden fra 2006. Hvis du sådan skal prøve at tage lytterne ind i hans univers, hans måde at skrive på, hvad skal man være opmærksom på, og hvad er hans praksis?
Hvis vi begynder i det, han lige sagde her, altså så det her med tosprogetheden er jo gennemgående i hans værk. Altså, som jeg også sagde på et tidspunkt, han er jo oversætter og en meget grundig læser. Så det vil sige, at han samler han op i de... En anden ting, der kendetegner ham, nemlig det, at han også er en meget ivrig vandrer. Og hvor går han? Jamen, han går i udkanten, i periferien, og særligt i det, han kalder grænselande eller tærskelområder. Altså i den slovensk talende del af Østrig, i Friuli i Norditalien, hvor man også taler flere sprog. Så i den her bog, Krieg und Welt, er der også dels en masse vandringer, men også en del læsninger af andre værker, og så også det her, en undersøgelse af de forskellige sprog, slovensk, engelsk, tysk. Jeg ved ikke, om han er flydende på slovensk, men han forstår i hvert fald en del. Jeg har oversat for nylig også en bog, der hedder Prosperos Land, som er en digte skrevet på vandringer i de her områder, jeg lige nævnte. Men også på et tidspunkt i Veneto-regionen i Italien, altså Venedigs, på egnen omkring Venedig. Det er meget kendetegnende for Waterhouse, at han går ikke i Venedig, han går i det, man kalder den grimme søster, Marghera, som er industribyen. Så han vil altid opsøge, tror jeg, steder uden for centrum.
Men det lyder jo sådan, havde jeg nær sagt, næsten lidt Madame Nielsen-agtigt, altså det her med at gå forskellige steder i sådan randområderne af Europa og i det meget industrielle og det her med at vandre. Altså hvad er hans, Peter Waterhouses, fascination eller hans grund til at lige at vælge disse områder?
I den her anden lille bog, som også er kommet på forlaget Virkelig, altså Blomster, som Martin Larsen har oversat, der går han i industriområder omkring Wien og indsamler blomster, kan man sige. Altså, men altså, de her blomster er så lyset fra lygtepæle eller lyset fra baglygterne af bilerne og alle mulige andre former for, i anførselstegn, blomster, ikke? Fra vores kultur, kan man sige, ikke?
Og så det lytterne vil høre om lidt, når vi læser lidt op, så er det set fra en, altså, den lille drengs perspektiv, som måske ikke er identisk med Waterhouse selv. Der er en beskrivelse af en far, som taler engelsk, måske som hans egen far, og vi befinder os i den tyske by, der hedder Sennelager. Hvad er det for et sted?
Jamen, det er et militært træningsområde, som altså efter 2. verdenskrig var ejet, kan man vel godt sige, af de britiske styrker. Det er så det område, hans far som. Det man med et meget smukt ord også kalder forbindelsesofficer. Altså faktisk, altså efterretning. Han arbejdede i efterretningstjenesten og var jo spion. Så her har hans far altså været som på nogle missioner, eller som led i missioner. Og det er jo det, der præger den her roman, som det jo er, Krig und Welt. At sønnen, barnet, har en far, der rejser meget væk, og er ikke altid kan fortælle, hvor han har været, og heller ikke altid kan fortælle, når han tager afsted, og kan være væk i lang tid. Og som også betyder, at familien flytter meget rundt. Bor i England, bor i Tyskland, bor i Malaysia. Der er det her skønne ord på tysk, der hedder Geheimdienst, altså som er efterretningstjenesten. Det er det, det hedder, ikke?
Og geheim, det betyder hemmelighed.
Så på en måde betyder det også hemmelighedstjeneste, ikke? Og det er det, der så sker lidt i bogen, at det er, at faren ikke er der, betyder den her farens fravær, det fremkalder en eller anden form for sanseforstærkning hos sønnen, og en højnet opmærksomhed. Så geheimdienst er også en hemmelighedstjeneste, altså han gør ham en hemmelighedstjeneste. Det påvirker barnets syn på verden simpelthen, at på en måde kan man sige, at faren kan sådan set være alle steder og ingen steder, ikke? Så på den måde tror jeg, at man kan læse bogen som en forklaring i anførselstegn på, hvorfor det her barn og hvorfor den her bevidsthed er på den måde, den er på, og er så åben og sanser på den måde, den sanser på.
Lad os prøve at høre bare en 3-minutters oplæsning. Det er min tidligere kollega Tore Leifer, der læser i din oversættelse, René Jean Jensen, og det er altså den lille tekst, der er kommet på dansk, der hedder Vores navne bliver levende, og meget interessant det her med, at faren er spion, og sønnen bliver digter. Det kan vi måske også tale om.
Min kære far, som gik bort og gik bort. Fra hans mund hørte jeg første gang ordet Sennelager. Tomorrow Sennelager. I shall have to stay overnight at Sennelager. Måske en vending som The road to Sennelager. Too fast through the village. A truck stuck in the sitting room of a small house. The driver drunk. The furniture crashed, the aquarium smashed, tiny fish everywhere, little golden and blue ones sparkling. Mange morgener var han brudt op og taget derhen, til lastvognene, jeepene, kampvognene, de grænnåle grønne og jordplættede. Kør ind i krattet, sagde barnet til sig selv. For barnet var de store fartøjer fortrolige. De var langsomme, og de havde en glad, blød sjæl. Skjulerne, kaldte barnet militærvognene. Alt var malet sådan, at man kunne skjule det i naturen. Som malet efter et stort forbillede, en stor beundret. Kører du hen til gemmelejene igen, far? Det bliver en sjov dag. Må jeg køre med? Hvad ved du der? Barnet ville ud i den natur, faren tog ud i. Han tog hen til ukendte dyr. Han tog ud til det, der fandtes i drømme. Hvad ved du der? Barnet ville drømme med faren. Kampvognen, som var brudt ind i landsbybeboernes stue, det var en drøm. Den berusede chauffør, landsbyen selv, det var en beruset og en landsby i drømmen. Gå med faren i hånden til den berusede, grønt uniformerede chauffør, til hjørnet med firbenet. De små fisk sparkling. Barnet forestillede sig, naturen, en drøm, men af kød, en drømmeret, en intet ord for det, føde, i dag måske drømmesoma, naturen et grønt drømmekirsebær. Barnet lå efter farens morgenafrejse i den lille seng, sagde hen for sig, jeg, lille kirsebær. Skal du hen og gemme dig igen? Udenfor tjenestevognen hen over engene, mørkegrøn i det mørkegrønne.
En lille bid her af den lille tekst, der hedder Vores navne bliver levende, som igen er en bare i sig selv en lille bid af det større værk, der kun er oversat en lille del af det store værk, der hedder Krieg und Welt, Krig og Verden fra 2006. René Jean Jensen, vi fik jo altså bare en smagsprøve på, hvordan Peter Waterhouse organiserer sine tekster, hvordan han bruger ordene. Kan du prøve at knytte lidt mere til, hvad er det, der særligt gælder for Waterhouse, når man læser sådan en tekst, og man forstår straks, jamen det er jo ham, der har skrevet den?
Jeg oplever egentlig det her barnejeg i den her tekst meget som en vanddråbe. Det er en lidt søgt billede måske, kan man sige, men det, hvordan er det her barn i kontakt med verden? Som en vanddråbe løber hen over verden. Ikke? Og hvorfor bruger jeg det billede? Jo, fordi at det skal understrege, at det er et barn, der ikke er adskilt fra de ting, barnet oplever. Det løber ligesom hen over det, som man forestiller sig en vanddråbe, der trækker lidt af det med, det den løber hen over. I teksten for eksempel, der er der på et tidspunkt, barnet hører et råb i landsbyen, og så står der derefter, jeg tager landsbyråbet med mig, med som mig selv, har det som et øje og øre og som fingre så mange. Og lidt senere tænker barnet på bedstefaren og ligger så på en eng og oplever verden som, citat, bedstefaderligt blomstret. Og lidt senere igen løfter barnet sit lille bedstefarhoved fra puderne.
Så hos Peter Waterhouse har vi ikke en eller anden karakter, der står i sådan en almægtig position på en, havde jeg nær sagt, bjergtinde, og kan overskue den tydelige verden, der ligger under. Vi har et individ, en bevidsthed, der ligesom går i et med, eller smelter sammen med verden.
I hvert fald midlertidigt, ikke? Det er sådan et forundret blik, eller et forundret øje i en meget foranderlig verden. Ikke? Og så er det en bevidsthed, der ikke er vurderende. Det tror jeg er meget vigtigt. Altså, også. Og det er også det, som jeg var lidt inde på i forhold til det her med at gå rundt i Wiens udkantsområder og indsamle lysblomster. Så er det også en bevidsthed, der lader natur og kultur flyde sammen. For eksempel kan der her i det her kapitel, eller den her fortælling, kalder han det vist selv, Waterhouse, de her enkelt afsnit i romanen, der kan der stå om en bark, at den er på træstammen, at den er flyfarvet. Eller en bil kan have en lak, der dufter som hindbær. En tankstation kan minde om et ildflueudkast. Og så videre. Og de her militære lastbiler, vi lige hørte om, de havde jo en glad, blød sjæl.
Men når man gør sådan som digter, så kalder det måske også på, som jeg var inde på i introduktionen, en anderledes læsestrategi. Så kræver det en form for øget opmærksomhed omkring hvert enkelt ord. Så skal man ikke bare læse hurtigt for at få den overordnede mening med, altså når man underliggør sproget på den måde. Og det talte jeg selvfølgelig også med Peter Waterhouse om, da han var her. Og han er meget, med meget nødig sige, hvad han selv synes er den rette læsestrategi. Men det, han ville give mig svaret på, det var, hvad en af hovedkaraktererne i hans kommende roman, den er slet ikke oversat til dansk endnu, hvad læsestrategien er for den person. Og der tror jeg, man kan tænke, at det ligger meget tæt op af forfatterens eller poetens egen fornemmelse af læsning. Og Peter Waterhouse siger i klippet, jamen at læse, det betyder jo også at stoppe op. Læsning handler ikke bare om at fortsætte videre og videre fremad. Og så siger noget meget interessant. En god bog er ikke en såkaldt page-turner. Det er noget, forlagsindustrien har opfundet. En god bog er en, hvor du stopper op, fordi det er så smukt, at der ikke er nogen grund til at fortsætte. Gode bøger får en til at tøve med at fortsætte læsningen. For hvordan kan man overhovedet fortsætte, når det her øjeblik er så smukt? Det handler om at være til stede, at læse hvert enkelt ord. Det handler ikke bare om at flyde med, så man kun får den overordnede betydning. Så lad os lige høre, hvordan Peter Waterhouse formulerer det.
Reading involves stopping. Reading is not a method to go on and on, to feed more into you. A good book is not a page turner. That's an invention by the publishing industry. A good book is where you stop, because it is so beautiful, there's no need to go on. Good books make you hesitate. Good moments in reading, I'm sure, make most people hesitate to go on, because how can you go on if the moment is so beautiful? This method of hesitating, stopping, paying attention, and being present, reading every word, not sort of flowing along, getting the sense, getting the story and moving on.
Det sagde Peter Waterhouse, da jeg talte med ham her i sommer, og det er jo præcis den læsestrategi, jeg ofte er nødt til at benytte mig af, og som mange andre måske også benytter sig af, I der sidder og lytter med derude, altså det her med at læse hurtigt, fordi man er interesseret i plottet, og hvad sker der så, og hvad sker der så, og hvad sker der så. Det er lige det modsatte, Peter Waterhouse taler for her. Og så får man jo også fornemmelsen, at den her læsemetode med at stoppe op og give opmærksomhed til det enkelte ord, til den enkelte sætning, at den står i skarp kontrast til noget andet. Og det kommer Peter Waterhouse ind på i det følgende, fordi han fortæller lidt om sin kommende roman, og så siger han, at fortælleren i min nye roman bruger den her metode, altså metoden med at stoppe op og give opmærksomhed, den bruger han faktisk på min biologiske bedstefars skrifter. Og så fortæller Peter Waterhouse, at hans bedstefar var chefredaktør på en meget vigtig avis i Wien, under den nationalsocialistiske epoke. Avisen hed Das Kleine Blatt, det lille blad, og det var sådan en slags boulevardavisen, sådan en tabloidavis med cirka 1 million læsere i Wien. Avisen var meget vigtig for de nationalsocialister, der sad ved magten, siger Waterhouse. Og så siger han, jamen hvad gør fortælleren ved de her meget aggressive, ekstreme skrifter? Han undgår dem ikke, men han prøver på en måde at sænke deres fart. Han prøver at bremse dem. Han prøver at se på i sin læsning, om der kunne have været alternativer. Hvad nu, hvis min egen bedstefar også var stoppet op i stedet for at, og så bruger han det tyske ord, stürmen, altså at storme fremad. Fordi det er det, nationalsocialisterne gjorde. De ville bare fremad, fremad hele tiden. De ville besætte, være sejrende, aldrig stoppe. Og så siger han, Hitler kunne jo aldrig stoppe. Det er jo ligesom Putin. Hvis noget er svært, så skal man bare have flere soldater. Og hvis det så er svært, jamen så bare endnu flere soldater og endnu flere våben. Så lad os lige prøve at høre, hvordan Peter Waterhouse formulerer den her modsætning til det med at stoppe op.
Now the narrator of this new book, he applies this method to the writings of my grandfather. He became the chief editor of a very important newspaper, in the most influential newspaper during the National Socialist period in Vienna. Das Kleine Blatt, a boulevard tabloid with many readers, about 1 million readers in Vienna. So that was for the National Socialist people in power. That was a very important medium, and he was the chief editor. So what the narrator does with these terrible writings, ideological writings, very aggressive writings, he does not avoid these terrible sentences, but tries to slow them down and stop them and wait whether there would have been alternatives if my grandfather had stopped too, instead of Stürmen. That was, of course, the movement of the National Socialism was onward, onward, occupying, being victorious, never stop. Hitler could not stop. That's why also in military strategy, he was completely helpless. He only knew onwards, onwards. I think Putin has the same principle. If it's difficult, more soldiers. If that is difficult, more soldiers. If that is difficult, more weapons.
Peter Waterhouse, om det, der står i modsætning til den før nævnte læsestrategi, men jo også talte vi om, mens klippet kørte, René Chang Jensen, den her ret vilde familiehistorie, som bliver rullet op. Altså først det her med faren, der er en slags spion, englænder og spion, og de bor mange gange i Tyskland, og moren, der jo så taler et helt andet sprog, og nu det her med bedstefaren, som er nationalsocialist eller nazist, vil vi jo sige. Hvad tror du, den her familiehistorie også gør ved det digteriske hos Peter Waterhouse?
Det er jo meget oplagt, at det spiller en meget stor rolle i forhold til hans skepsis, for at sige det mildt, over for det her meget krigeriske sprog, som han altså allerede meget tidligt i forfatterskabet, og selvfølgelig også i bogen Krieg und Welt, altså det ligger lidt i kortene også, altså at han peger på, hvordan at der findes et magtsprog, og at sproget meget nemt bliver magtbærende, og at hvordan kan man som menneske og som forfatter undgå at bruge det sprog. Det tror jeg er en helt væsentligt anliggende for ham. Han siger et sted i en bog, han har skrevet om Friederike Mayrücker, blandt andet, hvor han læser hendes digte.
Den østrigske lyriker.
Ja. Der taler han om, at det at læse og stoppe op, som han også siger i det tidligere citat her, der bruger han de tyske ord stauen og staunen. Og stauen, det kommer, måske okay. Kalder man det for motorvejen, altså stau,
kø, ja.
altså at opstemme, men, eller at kø danne. Og stavnen forundres eller måbe, at de ting ligger meget tæt på tysk, der mangler bare lige det ende. Ikke? Det er simpelthen en måde at holde sig selv vågen, ikke at lade sig rive med, og det gælder jo også i politisk forstand, ikke at storme derudad i det her erobrende, eller med det her erobrende polemiske, eller som han siger, han bruger begrebet plakativ, som det hedder på tysk, og det kan man næsten høre. Det er et plakatagtigt sprog. Det er et sprog, som er stærkt forenklet, og som hele tiden går efter at afslutte, som hele tiden går efter at blive færdig med at tænke. Og lad os få uddraget betydningen af det her, lad os komme videre. Ikke? Den måde at tænke på, det er det, han gør alt, hvad han kan, tror jeg, for at modarbejde med et sprog, der kræver en anden, at man skal kredse meget længere om ting.
Men det lyder jo også som, og det er måske også grunden til, at jeg sagde, at Peter Waterhouse havde givet mig hovedpine, altså på den lidt smertefulde slags, men jo også den gode slags, fordi det lyder som om, at vi her går fra en strategi eller en læsemetode til noget, der næsten ikke længere handler om litteratur, men handler om et meget mere overordnet livssyn, en måde at være i verden på, som du siger, altså det her med, at man går fra ja, det, man kalder poetik, til etik, altså man laver lige sådan et spring ud af litteraturen ind til noget, altså noget verdensforståelse. Er det det, han gør?
Ja, det vil jeg mene. Altså i den bog, der hedder Sprog, Død, Nat, Udenfor, som jeg også har oversat, som jeg har den specielle genrebetegnelse, digt, punktum, roman.
Så kan man tænke over det.
Ja, der har han et sted, hvor han, hvor jeg synes, hvis jeg må læse det op, så synes jeg faktisk, det kan sige noget om hans syn på hvordan det hænger sammen for ham. Altså her taler han i det her lille stykke om den østrigske filosof og fysiker Ernst Mach. Jeg læste Ernst Machs analyse af sansindtrykkene som en bog om etik. Med en følelse af lykke læste jeg eksemplet med Machs datter, der betragter snefaldet. En gang en vindstille vinter, hvor det sneede kraftigt, og min lille datter stod ved vinduet, råbte hun pludselig, at hun steg til værs med hele huset. Jeg forsøgte at forstå Machs henvisning til øjets indvirkning på sanseindtrykket. Øjet kunne gøre kroppen ubevægelig, få sneen til at bevæge sig, Øjet kunne sætte snefaldet i stå, få huset til at bevæge sig. Mach drog sine slutninger om jarrets foranderlighed på baggrund af jagttagelser af sanseindtrykkene. Hver af Machs sætninger var båret af det relatives etik. I Machs enkle sprog læste jeg det frigjorte sprog uden egentlighed, et sprog med kendskab til det faste sammensathed. Jeg læste fredeligheden i sproget, fraværet af foragt, sejr, overlegenhed, belæring, magt, ubarmhjertighed, forfængelighed, misundelse, stolthed. Jeg var med bogen i hånden hjemme.
Og hvad får du ud af det citat?
Jeg får ud af det citat, at det for det første er det jo meget smukt, det her barn, der oplever at stå og kigge ud på snevejret, og så oplever, at det er huset, der bevæger sig. Så det er igen den her åbenhed over for perspektivskift, som der er i mange af hans tekster. Altså at man kan betragte en gul busk og føle, at man bliver gul, eller at man bliver en del af busken og sådan noget. Men også at det, han taler om med sproget, altså at længere hen i det her stykke handler det simpelthen om, hvad er det for en form for jeg, der er i verden? Og hvad gør det ved sproget? Og det er så det her tøvende sprog. Sprog som tøven måske. Det afventende, det lydhøre, det ikke vurderende, ikke hierarkiserende, ikke fordømmende. Og det for mig hænger det fuldstændig klart sammen med en etik, en måde at være i verden på, en måde at tale, eller måske snarere lytte, og ikke tale så meget nødvendigvis.
Nu vil jeg spille cirka 5 minutter af den udgivelse, som hedder Blomster, og som er oversat af Martin Larsen. Og den kom allerede i 94, og nu er den så genoptrykt, og så vil jeg jo så ikke sige, at man skal læne sig tilbage og bare flyde med, ikke? Så vil jeg sige, at man, ja, det må man jo egentlig godt, men man må også prøve at have den her opmærksomhed på, hvad der egentlig bliver sagt. Waterhouse læser selv på tysk, og så er det min tidligere kollega Tore Leifer, der læser på dansk, og så flyder det sådan lidt over i hinanden. Og der er vi altså i det område, vi talte om tidligere i udsendelsen, altså de her, hvad skal man sige, grænseområder omkring Wien, hvor det talende jeg går tur og observerer både natur, som vi kender natur, altså traditionelt set planter og den slags, men også det, som vi vil kalde industri eller kultur, og der så altså ikke sker, altså der er ikke det her skarpe skel mellem de to, hvad skal man sige, sfære. Prøv at høre med her de næste omkring 5 minutter, og så får I måske en fornemmelse af både, hvordan Waterhouse skriver, men også, hvordan man kan lytte på en ny måde.
Das blinkende Licht, wo die Straße das Gleis überquert. Diese Blume scheint im Wind bewegt und steht zwischen Schatten und Lichtreflex. Die Neonlampen. 9 Uhr morgens.
Det blinkende lys, hvor vejen krydser jernbanesporet. Denne blomst synes at bevæge sig i vinden, ustadig mellem skygger og lysreflekser. Neonlamperne klokken 9 om morgenen i den store hal. Drivhusblomsterne. Lyset over indgangsdørene. De 2 røde baglygter på den bremsende bil. Inde i bilen det blomsterrunde speedometer og dets bløde grønne farve. Snefald oplyst af en bils forlygter. Meget lys fra et forbipasserende tog. Og vinterengen blomstrer op og er moden. Og en gående smager den på tungen. Der 2 aprikoser, men ikke spiselige. En landsby lyser i en frugtbar nat. Den varme, lyse dag.
Aufglühende Zigarette eines Spaziergängers ist starkes Blühen an einem Abend. Nachtlandschaft, dort ist ein Licht. Gehen wir sammeln, wir sind Bienen. Der Morgen, Pollen weht in den Himmel. Der Morgen ist ein Lichtwind. Farbplakate im Dorf, denn wir sind Bienen. Zigarettenautomat, eine artifizielle Blume, ähnlich schön wie eine Aster. das von innen beleuchtete Zielschild eines Autobusses. Am Ziel wird sein Licht.
En spacerendes, glødende cigaret er en stærk blomstrende en aften. Natlandskab. Der er et lys. Lad os samle det. Vi bier. Morgenen. Pollen blæser op mod himlen. Morgenen er en lysvind. Farveplakater i landsbyen for vi er bier. Cigaretautomaten, en kunstig blomst, lige så smuk som en asters. Skiltet på en rutebil lyses op indefra. Ved vejs ende vil der være lys. Bilens lygter når samme højde som mellemstore stauder. Armbåndsurets skive producerer ilt. Færdselstavle for motorvejen, himmelengkabelejen. Jo hurtigere man kører, jo mere betyder himlen. Ved overskyet langsomt, ved blå himmel hurtigere. Havde du en god og hurtig tur? Ja, den var en forglemmerjeg. Alle forvandlingerne, det mangfoldige, alt det forskellige, endelig forsonet. Hele vejen gennem forglemmerjegmarker. Nat. Natten er et mælkebøttemiddel, når du har brændt dig på brændenælden. Kloakdæksler i fortovet. Blinklys på kranen. Hvorfor ingen akustisk blinken, her kranfører? Med en glødelampe i hånden. En gardner. Buelygterne langs frakørselsvejen lader sig også tænde med ordet skønhed. Ordet selv gør dem ikke skønne, men får dem til at lyse lidt op eller blinke. Også blomsterne rundt om står nu lidt rankere og mere trafikegnede eller trafiksikre. Med et sådan ord kan trafikken også sagtnes og beroliges. Men i virkeligheden sker ingenting. Nogle frøkorn strøs ud. At strø frøkorn er naturligt. Buelygterne ruster på hver siden, sidrer i vinden. De drikker en slags rindende vand af jorden ved siden af en strikvarefabrik. Lygten bliver udnyttet, ligesom et plantagetræ. Man kan beskytte buelygterne. Der, bag ved fodboldbanen, er der træløst, men oplyst af lygter. Nænsomt, endnu ikke støttet af sproget, berører naturen buelygterne, og buelygterne naturen. En tankstations blåt og grønt, universet og naturen, blå.
Man kan de bogenlampen schützen. Dahinter der Sportplatz ist baumleer, aber Lampen beleuchtet. Zart, noch nicht unterstützt von der Sprache, berührt die Natur die Bogenlampe und die Bogenlampe die Natur. Blau und grün einer Tankstelle, das Universum und die Natur. Blue.
Ja, jeg håber, at lytterne har fået, hvad skal man sige, appetit på, på mere Peter Waterhouse med denne her oplæsning fra Blomster, altså oversat af Martin Larsen og min tidligere kollega Tore Leifer, der læste. René Jean Jensen, vi lovede jo også, eller jeg lovede indledningsvis, at vi også ville berøre den østrigske poets venskab med Inger Christensen, og det er det, vi er nået til nu. Og hvis man har lyttet godt efter med stor opmærksomhed, så vil man også kunne fornemme, at der er et overlap mellem interesserne, i hvert fald rent lyrisk, altså sproget, naturen osv., mellem de her to poeter. Og Peter Waterhouse har stået for et udvalg af Inger Christensen digte på tysk. Hun døde jo som bekendt i 2009. Han fortalte mig, da jeg talte med ham, at de mødtes i 1987. Han var taget til en digtoplæsning, hvor hun rejste rundt i Tyskland. Jeg tror, hun var i Münster eller sådan noget. Og der fik han at vide nogle bekendte, du skal altså tage hen og høre hende her. Og Inger Christensen talte jo også et glimrende tysk, og det gjorde han så, og blev blæst helt bagover, og så holdt de altså kontakten. Og jeg spurgte ham mere ind til venskabet, og det klip, vi skal høre nu, der siger han meget spændende, jamen dengang indså jeg faktisk ikke, der indså jeg det ikke, men nu kan jeg jo godt se, at vi var venner. De fleste af mine bøger af Inger Christensen har jeg fået af hende selv. Og så viser han mig den første bog, han fik af hende, og det var i 1990, og der har hun skrevet sit fornavn i dedikationen, Inger, så han siger, der kan du se. Og hun var en del gange i Wien, hvor hun drak kaffe hjemme hos Peter Waterhouse, fortæller han. Og så læser han en anden dedikation op, hvor der står også noget malet fra Italien. Altså der henviser titlen jo til Inger Christensens udgivelsestitel, Det malede værelse. Så fortæller han også, Peter Waterhouse, at Inger Christensen rigtig godt kunne lide at komme til Wien. De talte egentlig ikke om poesi, når de var sammen, mere dagligdags ting. Og han fortæller, at det var som om Inger Christensen synes, at tiden gik noget langsommere i Wien. Hun synes, det gik alt for hurtigt i København. I Wien er der og var der steder med det, han kalder non-aktivitet, altså ikke begivenheder eller ikke aktivitet. Der var offentlige steder, hvor man ligesom kunne sidde i fred, som for eksempel kaffehusene. Der kan man sidde med sin kaffe i 5 timer, uden at tjeneren forstyrrer en for at spørge, om man vil have endnu en kaffe. Og det er altså sådan noget, som Inger Christensen godt kunne lide. Og så siger Peter Waterhouse, at det understøtter jo også hele hendes arbejde, der går ud på at arbejde imod tiden. Og prøv at lytte med her.
I didn't realize then, but now I realize we were friends. Yes. At a very early moment, in fact. I think most of the books which I have, most of the books written by Inger Christensen, she gave them to me. And I think this is the first book which she gave to me. And you see, she's signing with her first name. So I think that's an indication of friendship. And that was in June 1990, and she was in Vienna. And we had coffee at home in my house. It's dedicated to me. Mm-hmm. And it said, the dedication actually is auch etwas Gemaltes aus Italien. Yeah. So this is das gemalte Zimmer. And her writing she describes as auch etwas Gemaltes aus Italien. Because she enjoyed coming to Vienna. We did not discuss poetry. I don't think she enjoyed discussing poetry. I think she enjoyed reading it. And then she sometimes wrote essays on poetic questions. I think we talked about everyday things like family.
Yeah.
Yeah, and being at ease in Vienna. I think she had the feeling that time slowed down in Vienna. I think she came to Vienna because Copenhagen was too fast. She couldn't find islands of non-activity, whereas in Vienna, the place is full of these non-active spaces in public. I mean, in private, you can be silent as much as you like, but in Vienna, you can be silent and lonely in public places, coffee houses. You can order a cup of coffee and you can drink that coffee for 5 hours and the waiter will not ask you whether you would like a second coffee. He will accept that you want to drink one coffee. Yes, and I think that is what that sort of supported Inger Christensen's concept of working against time.
Og så har jeg selvfølgelig brug for at få uddybet, hvad det er, han mener med, at Inger Christensen ligesom arbejder imod tiden, og hvordan han overhovedet læser Inger Christensen. Og det sidste klip, I skal høre fra samtalen med Peter Waterhouse, det er, hvor han taler om den sidste samtale, han havde med Inger Christensen, som fandt sted i oktober 2008, og det var til et oplæsningsarrangement, de var sammen til i Tyskland, og så vender hun sig om og siger noget meget interessant til ham. Hun siger, der er noget mellem liv og død. Der er noget tredje. Det ved jeg nu, sagde hun, fortæller Peter Waterhouse. Noget, der er anderledes end livet og døden. Og så siger Peter Waterhouse, jamen den udtalelse er jo ufuldstændig. Og det er selve svaret. Det ufuldstændige er en slags tredje kategori. Både livet og døden er på hver sin måde fuldstændige, men der er noget tredje, der er ufærdigt eller ufuldstændigt. Og hele Inger Christensens værk, siger han, handler om det ufuldstændige. Hele hendes værk nægter, det lineære, tidens bevægelse, fart, rækkefølge, sekvenser. Det er det, Inger Christensens skrift modarbejder, siger han.
In the last conversation which I had with Inger Christensen, a conversation which we had in October 2008, we were at a reading together in Germany, and we stayed there for a few days. I stayed there, she stayed there. She was not, I don't think she was aware that she was ill. We met and talked. And during one of these conversations, she suddenly said, there is a third category. There's something between life and death. There's something third. I now know, I think she even said, I now know there is a third, something between life and death, or something different from life and death. And after many years, I thought, the statement is incomplete, and that is the answer. The incomplete is the third category. Life, at some point, is complete. Death is complete, but there is a third, and that is the incomplete and the unfinished. I thought, the whole work of Inger Christensen is about the incomplete. If you pick up this trace or this track, you can find it in her writing. I think her writing is a refusal throughout. It refuses linearity, the movement of time, speed, succession, sequences. She's working against sequence. And the alternative to sequence is remaining incomplete.
René Chang Jensen, vi sad også og talte om lige kort, mens klippet kørte, at man kan høre på Peter Waterhouse' stemme, at han nær stor kærlighed til hende, til Inger Christensen, altså, eller beundring, måske, ja, lige frem.
Ja, det synes jeg også er tydeligt. Altså, jeg synes, det er interessant, at det her med working against time, som han sagde, at gøre sig gældende for Inger Christensens værk, fordi det er jo ikke nogen overraskelse at sige, det kan man egentlig også sige om hans eget, ikke? Men i forhold til det, der tænker jeg på, at da Inger Christensen i 1994 fik den østrigske statspris, der holdt Peter Waterhouse pristalen, og der taler han om alfabet, som jo i øvrigt i forhold til det her med det incomplete eller det sluttede eller uafsluttelige værk, så er alfabets ender jo ved N i den her særlige måde, den er skrevet på den bog, ikke?
Altså fordi den er skrevet efter et eller andet, altså Fibonacci's talsystem,
ja,
simpelthen, ikke?
Og starter med aprikostræerne findes, aprikostræerne findes, og der siger han noget ret interessant, synes jeg, i forhold til det her med tiden. Han siger, at det der sker i den bog, er det her med gentagelserne, at mange ting bliver gentaget. Det er med til at i hvert fald at sætte anførselstegn om tiden. Men samtidig så siger han noget andet også, at alfabetet er jo en måde at organisere på, som ikke er tidslig. Altså det er jo ikke tilfældigt, men altså det er ord, der begynder med A, fuldt af ord, der begynder med B, og så videre. Og så siger han den her sætning, eller siger han de her ord, det der er godt ved alfabeterne, og nu citerer jeg, de afkronologiserer dig. Det er det bedste, der kan ske for dig.
Og hvad mener han med det?
Jeg tror, han mener, at så er vi tilbage i en forestilling om et værk, som jeg tror, han ser Inger Christensen, muligvis også sit eget værk, som mere som et netværk, et svævende netværk, uden begyndelse og slutning, uden centrum. Derfor kan det være vanskeligt at tale om også. Nu har vi prøvet, men altså, det begynder og slutter ikke sådan fra A til Å. Der er et sted i en bog, hvor han i en bisætning taler om imellem, at bruge ordet imellem som et verbum. Altså, det kan næsten ikke siges på dansk, men det vil være at imellem. Og det tror jeg hænger sammen med alt det, vi har talt omkring de tosprogede og det mellemtilstandene, mellempositionerne. Og det tror jeg også, at det, han ser i det her, Inger Christensen siger, med en mellemtilstand mellem livet og døden. Ikke? Altså, at man kan imellem, det er umuligt at sige, men altså, man kan være et sted, hvor man ligesom i valget mellem Los Angeles og Wien, Der kan man være et sted, hvor man ikke foretager de der valg, hvor man ekskluderer noget.
Hvor man går et andet sted hen, som han selv siger. Hvor
ja,
man...
det er ikke noget, jeg sådan kan sige, at står fuldstændig klart for mig nøjagtigt, hvad det indebærer, men jeg tror godt, jeg er med på, at det lyder i hvert fald som en interessant tese om en måde at være på. At man ikke er enten A eller B, men det, der er midt imellem de to bogstaver. Hvad det så end er.
Men han siger jo også, det er meget interessant, at det siger han et andet sted i den samtale, jeg havde med ham om Inger Christensen, at hun har jo også skrevet del af labyrinten, men at man skal også forstå hendes værk som meget konkret en slags labyrint, hvor der hverken er begyndelsestid eller sluttidspunkt. Altså man går rundt og rundt og rundt, og først i det øjeblik, du træder ud af labyrinten, så stopper det. Men du er hele tiden inde i den labyrint. Altså det er den måde, hendes værk kører på uden slutning i virkeligheden. Og det er måske også det, han selv ser om sit eget. Vil det sige, at hvis der nu sidder nogle lytter derude, som har en stor veneration for Inger Christensen og er meget glade for hende, at så vil de automatisk også kunne lide lyrikken skrevet af, eller prosaen af Peter Waterhouse? Er det sådan, man kan sige også?
Det vil jeg ikke kunne udstede en garanti. Men altså, jeg synes i hvert fald, det vil være en god idé at give det en chance, hvis man har det sådan med Inger Christensens værk. Altså, fordi der er helt klart mange lighedspunkter. Jeg faldt over en sætning i det essay, Inger Christensen har skrevet, der hedder Hemmelighedstilstanden, hvor hun skriver om hele det relationsnet mellem alle eksisterende fænomener, som udgør vores verden. Det, da jeg læste, tænkte jeg, at det er en meget præcis beskrivelse af, hvordan det kan opleves at læse Peter Waterhouse bøger. Altså et relationsnet, som man indgår i en forbindelse med.
Hvor der hverken er begyndelse eller slutning, men hvor man hele tiden er rundt i netværket.
Ja, og hvor der er, som han siger et sted, er indgange alle steder og udgange. Altså, man kan blive ført rundt i det her netværk på en uforudsigelig, overvældende måde. Det er ikke en kronologisk, lineær eller sekventiel, som man også siger her med rækkefølgen. Ikke? Det er mere organiseret som et alfabet, eller der er veje mellem ting, som er uforudsigelige, og det er det, jeg tror også hører med til hele hans forestilling om, dels hvordan man eksisterer i verden, men også hvordan man læser. Ikke? Altså at være åben for, at der også er forbindelser mellem ord, som er lydelige, og som ikke handler om betydningen af ordene, for eksempel. Ikke? Altså, så på den måde er det det er meget spidsede ører, man går ind i verden med, synes jeg, når man læser ham.
Og så således anbefalet jo i virkeligheden vel af hans eller af os begge to Peter Waterhouse skrifter, ville man gerne have været en flue på væggen, dog en flue med en lille optager på væggen, når han mødtes med Inger Christensen. Jeg ved godt, han siger, at de har ikke talt poesi, men altså kan vide, om ikke der er faldet et ord en gang imellem, fordi det virker som om, at de to i samtale, altså det ville have været ekstremt spændende at have.
Ja, enig.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens gæst var digter og oversætter René Chang Jensen. Og dagens emne og dagens hovedforfatter, hvis man kan sige det sådan, ja, det var selvfølgelig den østrigske digter Peter Waterhouse. Der var blandt andet uddrag af det værk, der hedder Blomster af Peter Waterhouse, og det er Martin Larsen, der har oversat det. så bragte jeg også et uddrag af den udgivelse, der hedder Vores navne bliver levende. Og den havde René Jean Jensen oversat. Og så er der udkommet på dansk to andre Peter Waterhouse-bøger, blandt andet Prosperus Land og Sprog Død Nat Udenfor. Og de her to udgivelser er også oversat af René Jean Jensen. Og alle fire udgivelser er udkommet på forlaget Virkelig. Jeg blev jo enig med dagens gæst, René Jean Jensen, om, at det kunne være dejligt at have været en flue på væggen til de her samtaler mellem Peter Waterhouse og Inger Christensen, men at det selvfølgelig ikke kan lade sig gøre. Til gengæld gjorde René Jean Jensen mig efter udsendelsen opmærksom på et lille lydklip i ikke særlig god kvalitet, men som man kan finde på nettet, hvor Inger Christensen medvirker i en norsk lyriksamtale i 2008. Og der taler hun faktisk om sin beundring for Peter Waterhouse. Så det er det, vi slutter udsendelsen af med. Jeg har fortættet lidt i citatet, og som sagt, lydkvaliteten er ikke den bedste, men altså, her får Inger Christensen det sidste ord om Peter Waterhouse.
Fordi jeg kender Peter Waterhouse i Østrig.
Ja.
Og han gør det også.
Han gør det også.
Han går.
Ja.
Ja. Og han skriver også sådan.
Ja.
Det er ligesom om han, hvad skal man sige, han ved ikke rigtig, hvad det er for en bog, man begynder på.
Ja.
Om det er hans dagbog, eller det er en roman, eller der er alle mulige sidespring. Mm. Det er som om han både går og skriver. Jeg synes, det er meget misundelsesværdigt.
Ja.
Men muligvis er det, fordi jeg ikke er god til at gå. Ja. Det bliver sådan noget. Men jeg tænker, hver gang jeg læser sådan noget, så tænker jeg, nej. Det er jo sådan, man skal skrive, ikke?
Ja.
Kan du det, når du læser noget? At du tænker, sådan skulle jeg lige.
Ja.
Sådan skulle jeg skrive.